Qalampirdan gapiramiz. Bugun 11 mart O'zbekistondagi tijorat banklarida AQSh dollarining sotuv kursi ilk bor 11 ming so'mdan oshdi. Bugundan ba'zi banklar dollarni 11 ming 10 so'mdan sotishni boshladi. Tijorat banklari AQSh dollarini 10960 so'm oralig'ida sotib olmoqda. Ma'lumot uchun Markaziy bank tomonidan belgilangan dollarning rasmiy kursi 11 martdan 10957.36 so'mni tashkil qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.